kjördæmi Suður Inga Sæland.
Frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið en nei, ég get ekki tekið undir það að við séum á réttri leið. Mér finnst við vera gjössalega á kolrangri leið. Hér hefur fátækt barna vaxið 44% á síðustu 6 árum. Hér hefur farið stigvaxandi vandi hvað lítur að les kunnáttu ungmenna. Þannig að það en hins vegar geti tekjundi mér á þeirranum að það virðist vera að þeir fjármunir sem eru í rauninni settir í menntakerfið það mætti hugsalega hagraðan öðruvísi þannig að þeir skiluðu sér betur í verkefnið en mér langar til að benda ráðherra á og nefna það sem að tilruna verkefni svo kalla kveikjum neistan í Vestmannaeyjum þar sem að liggja fyrir tölulegar upplýsingar og gögn raunverulegan árangur sem að varð að því að koma með þetta tilraunaverkefni inn í grunnskólan til 6 ára barna sem nú eru á öðrum vetri hvað lítur að þessu verkefni kveikjum neistan og þau eru öll fyrir utan 2 48 nemendur þau eru öll farin geta lesið hvert og eitt einast þau eru bara 7 ára þannig að ég velti fyrir mér hvort að sé þá ekki fyrst að við erum þarna með tölulegar upplýsingar og öllgögn, hvort að sé ekki þess virði sannarlega að taka utanum þetta og skoða með tilliti til þess að fylgja því eftir víðsvegar og nýbúana okkar, það algjörlega með hreinum ólíkindum. Að við skulum ekki leggja meiri metnaði það að taka utanum börn sem eru að koma hér frá öðrum löndum og virkilega láta þau finna sér velkomin í samfélaginu og hjálpa þeim. Hvernig líður þessum börnum til dæmis í skóla þar sem þau skilja akkvart ekki neitt að því sem þarna fer fram? Við byrjum á því að brjóta þessi börn niður. Það er ekki það, frú forseti, sem að ætti að vera okkur til framdráttar og sóma hér á hennu háa alþingi. Þannig að hæstvirtur ráðherra, ég spyr bara, getum við ekki gert bara svo miklu, miklu betur en raun ber vitni?
Til málstekur hæstvirtur innviðaráðherra Sigurður Ingi Jónsson.